Fordi at hensikten med den løvas liv er ikke å få bli en liten løveunge, søt og vakker sådan. Det er å gå ut og jakte, legge ned bytte, holde gresseterne sunne og friske og ha liksom veksten der sunn og god. Den er kalt til å gå ut og jakte og brøle og legge ned bytte og spise kjøtt. Det er det den er kalt det. Yes. Og sånn er det så mye mer med Jesus også, ikke sant? Han har kalt det så mye mer enn å bare være et lite Jesu-barn. Og nå er jeg onkel til en del herlige barn, og da ønsket jeg også at disse små onkelbarna mine, de skulle være små bestandig. Så jeg gikk og lurte de med at vi skal gjøre som Pippi Langstrømpe. Vi skal lure de. De skulle ta noe som heter krummelurepiller. Er det noen som vet hva krummelurepiller er? Det er noe som Pippi Langstrømpe drev med. For hun ville ikke bli stor, hun heller, ikke sant? Og da tok man en liten pille, og så sa man, krumme lure, jeg vil ikke blive sture. For det kan ikke si store, for det rimer jo ikke på lure. Så det blir lille krumme lure, jeg vil ikke blive sture. Ja. Og jeg gikk og ga disse onkelbarna mine sånne der grønne frisk-tabletter, og så sa jeg at nå, når du tar den, og når onkel sier, krumme lure, du skal ikke blive sture, så blir du liten gutt eller liten jente bestandig, sånn at onkel bare kan ha kose med deg på fang og sånn. Det blir så herlig og godt. Og da i begynnelsen så nekta de det, men jeg tvang de nesten til å ta den. Men jeg vil bli stor, onkel. Jeg vil ikke være liten. Jeg vil bli stor. For du skjønner det at den her lille nydelige gutten og den lille nydelige jenta, den hadde litt større hensikter og meninger med livet sitt enn å bare være onkels lille gutt og jente. De hadde en mening med å leve, de hadde en mening med å vokse opp. Gud hadde en plan og har en plan med livet deres. Jeg må jo si jeg veldig glad for det at ikke den pilla virka på Magnus for eksempel. For da kunne ikke han sitte bak der og gjøre tjeneste for Gud bak de trommene, skjønner du? Det var, for meg så hadde det vært veldig hyggelig å ha den lille Pinokkion der på fanget bestandig. Jeg synes det har vært helt herlig. Men du skjønner, det var en hensikt, det var en plan med Magnus sitt liv. Han skulle blive store. Ja, fordi at han var kalt det nå. Amen. Og Jesus, han, som vi vet, han hadde et fantastisk kall på livet sitt. Og kong Herodes drev ikke med krummelurepiller, han drev med noe mye sterkere krutt. Han drev og satte etter alle guttebarna i Israel, for han visste at vokser denne lille babyen opp, så er det livsfarlig, fordi han er en kongesønn. Han fornemmer noe om at hvis dette guttebarnet, som har så mange profetiske ord over seg, den har blitt født, alle de profetiske tegnene hadde vært der, hvis dette barnet får vokse opp, så blir mitt rike trua, min posisjon og stilling trua. For han skjønte med en gang at dette lille, troskyldige guttebarnet have a destiny. Han har en hensikt, et mål. Han har en oppgave med sitt liv. Så når folket ser dette lille, vakre, og man har svære krybber, vi har jo hatt det her også med barnehaven, vi har hatt krybber og stall og høy og alt mulig her også, små, et lite Jesu barn i krybben. Og. Men du vet at Jesus, altså hans endelikt, altså hans mål, vet du hva det var? Det var død. Jesus, altså der står det jo liksom og lille Jesusbarnet. Men du vet at det, menneskelig sett så ligger det en grotesk historie i det lille barnet. Hans mål med dette livet er å være et offer. Jesu mål, Jesu endelikt, Jesu mening med sitt liv er å bli et fullkomment, perfekt offer. Det var Jesu mål. Og det vet at det, med en gang, altså tenk på det at dette lille, nydelige Jesu-barnet skulle en gang henge på et kors, så stygt tilrett at ikke et menneske orket å se på Jesus. Du skjønner, det er veldig enkelt å forholde seg til lite troskyldig barn, men i det momentet du ser meningen med dette lille barnet, det destiny av dette barnet, altså endelikte, det er å henge på et kors og dø. Det er en grotesk historie. Og vi ville kalt det menneskesett, det er ingen happy ending. Det begynte bra i en stall, og engler sang, og hyrder kom, og tre vise menn offret og alt mulig. Men det er en grotesk historie som ender på et kors i en grav, menneskesett. åndelig sett så det en suksesshistorie fra A til Å, hvor det ender på et kors, ender i en grav, og så ender det ikke der, så ender det med en oppstandelse til evig liv. Amen. Du skjønner, det var Jesu mål når han kom inn i denne verden. Det var ikke å være et troskyldig lite barn som skulle få bli der, men han hadde et mål, og vet du hva det var? Det var å bli et offer. Og det synes verden veldig vanskelig å forholde seg til. Og det det som gir anstøt. Det det som gjør at mennesket må ta et valg. Var dette Guds sønn, eller var det Marias lille, nydelige guttebarn? Så det står i Filipperne 2. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, eller holdt ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Men han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Det suksess, det. Halleluja. Men han fornedret seg, tok på seg en tjenerskikkelse og ble deg og meg lik. Det var det som skjedde da Jesus ble født i Betlehem. Han ble født en gang for å offres. Tenk på det. At i denne krybben så lå det ikke bare et lite barn, men der lå Guds offerlam. Det sannheten. Der lå Guds offerlam. Dette Jesu barnet som var det ypperste, det mest ultimate og evige offeret. Det eneste som kunne stille for evig Guds vrede over synd og over urettferdighet. Oi, 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 oi. Det var Jesus som det ultimate offeret. Han var det eneste som kunne tilfredsstille Guds vrede. Tilfredsstille Guds hellighet og tilfredsstille Guds rettferdighet. For Gud den samme i dag, skjønner du. Han forandret seg. Han ble ikke plutselig en sånn snill, i gåseøyne, hermetegn. Gud som plutselig begynte å se gjennom fingrene. Nei, han var den samme Gud. Og den samme Gud i dag. Og Jesus skulle bli dette offeret, dette soningsoffere, som skulle gjøre det mulig for Gud og for oss å bli gjenforent. Jeg synes det herlig også. Jeg synes det bra da. Og så det sånn, hvor mange det som elsker å lese tre Mosebok, rekke opp en hånd? Det er kanskje ikke den boka du går i når du... Når du har liksom 10 minutter ledig bibellesningstid. Men jeg må bare si en ting. Vet du hva? Det gamle testamentet er et skyggebilde. Det veldig viktig å si i det gamle testamentet, som det står også i Hebreerne, et skyggebilde av den virkeligheten som du og jeg lever i nå. Men vet du hva? Dette skyggebildet, det bare utdyper, det maler bildet av hva Jesus gjorde for oss så uendelig mye større. Vet du hva, når vi begynner å lese tre Mosebok, så kan vi med, jeg kaller Hebreerbrevet, det bibelforklaringene til tre Mosebok. Hvis du begynner å lese tre Mosebok og Hebreerbrevet sammen, vet du hva, da begynner du å se Jesu ypperste prestelig tjeneste og Jesus som offer. Altså, det blir så mye rikere for deg, og så mye sterkere, for da begynner du å fatte dybdene i hva en hellig Gud krever for å bli tilfredsstilt gjennom et fullkomment offer. Så det kan jeg virkelig anbefale. Altså, jeg koser meg veldig mye i Hebreerbrevet for tida, og det helt fantastisk å se hvordan Jesus både opererer som en øverste prest, eller ypperste prest, og samtidig som et fullkomment offer. Det bare Jesus som kan, vet du. Det helt herlig. Så det jeg egentlig skal snakke litt om i dag, det et fantastisk, fantastisk tekst. Jeg skal snakke om offer og offringer, men jeg tror det blir veldig bra likevel. Du skjønner at utgangspunktet for alle disse offringene som vi kan lese om i 3. Mosebok har med at vi har med en hellig Gud å gjøre, som krever å kunne forholde seg til et hellig folk. Deg og meg. Så da skjønner vi med en gang menneskenes behov for tilgivelse, forsoning og et gjenopprettet forhold til Gud, gjør vi ikke det? Absolutt. Det står i Hebreerne 2, 17. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være, hva da? En barmhjertig og trofast øverste prest for Gud, og sone folkets synder. Og så kommer det, fordi han selv led og blir fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Er ikke det herlig? Jeg synes det er så herlig å se at Jesus, gjennom at han ble som deg og meg, han forstår oss, dere. Han vet fullt ut hva det vil si å være deg. Det står videre i Hebreerne 4,15. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre framfor nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Du vet at han har prøvet i alt. Og så står det, han kan lide med oss, dere. Jeg synes det er herlig, ja. Det er liksom ikke en sånn der press som står liksom på høyt oppe på et podium og bare ser ned på, der er dere elendige små. At ikke, ja, jeg ser dere, det er ikke bra. Altså, han er der med hele sitt hjerte, og vet du hva han kjenner? Når du lider, så kjenner han, vet du hva, jeg kjenner den lidelsen igjen. Jeg har vært der hvor du er. Jeg kjenner smerten av det du opplever. Jeg har vært der. Han gjennomlevde det sammen og for oss. Amen. Han vet hva det vil si å være menneske. Men han var uten synd, takk og lov. Han var fullkommen. Han var uten feil, han var uten mangler. Og vet du hva? Det måtte også offrene i den gamle pakt være. Vet du hva de måtte være? Så å si feilfrie. Det var veldig viktig at offrene i den gamle pakt måtte være det. Hør hva som står i 3. Mosebok, kapittel 1. Der står det, Herren ropte på Moses og talte til ham fra telthelligdommen, fra vers 1. Tal til israeliten og si til dem, når noen hos dere bærer fram et offer for Herren, skal dere ta det fra buskapen, enten av storfe eller av småfe. Hvis det er et brennoffer av storfe, skal han bære fram et handdyr, og så kommer det uten feil. Han skal offre det foran inngangen til telthelligdommen, så han kan vinne velvilje eller velbehag for Herrens ansikt. Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot i hans sted og gjøre soning for ham. Ser du det? Det skulle være et førstefødt handdyr, som var uten feil. Og jeg satt og tenkte, hvorfor var det så viktig for Gud når det skulle offres, det skulle jo ødelegges, det skulle destrueres, det skulle brennes, det skulle slaktes, det skulle jo bare ryke opp. Hvorfor måtte det være uten feil? Hva hadde du og jeg valgt hvis du tenkte at dette dyret her, det skal ikke spises, det skal ikke brukes til noe spesielt? Hadde vi ikke gått og tenkt, hva er det beste? Hva er det ypperste her jeg kan liksom bruke til det. Vi hadde jo finnet det som det lammet som gikk litt sånn, som ikke drakk melk, eller som det var noe feil på. Det har vært det enkleste, hadde ikke det. Men for Gud så var offeret veldig viktig. Og vi skal se snart hvorfor det er så viktig for Gud, at offeret var uten feil. Og at Jesus måtte være dette feilfrie offeret. For det står i Hebreerne 9, ikke med blod av bukker og kalver, står det, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, hva da? En gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Blod av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre, når det blir stenket på dem som har blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? Og så kommer det, for Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt, eller lyteløst offer for Gud. Du skjønner, det Jesus skulle gjøre for deg og meg, det måtte være feilfritt, lyteløst. Så står det videre i 1. Peter 1, 18. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var ved Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Halleluja. Ja, du ser ikke så veldig begeistret ut, men det er jo mye offer og blod og alt mulig her. Men det som du skal bare få lov til å se en enkel sannhet i formiddag, det er viktigheten for Gud av at offeret er fullkomment. Det er herlig når vi kan få lov til å flytte tyngdepunktet og fokuset på noe som er riktig. For vi skjønner at vi har litt ubibelsk tyngdepunkt og fokus på noe, skjønner du. Det er det jeg skal fram til i formiddag, så enkelt som det. Det er veldig herlig. Si til Simon, dette blir herlig. Jeg hører hva du sier. Altså, når folket kom med offerdyret sitt til prestene, så sa ikke presten bare, kjempeflott, tenk at du kom med et dyr her nå. Helt flott, da tar vi det med en gang. Nei, vet du hva presten begynte med en gang? Når du kom med et dyr her nå i Gamle Testamentet, så begynte presten som den dyktigste veterinær. Han begynte å undersøke dette dyret. Han gikk nøye igjennom, han undersøkte det. Akkurat som du ser en veterinær, han kjente på det, han klemte på det, han strøyk på det, han kikket i munnen. Overalt var presten på dette dyret. Han måtte se, er det et... Ja, for det første så stilte han spørsmålet, det fant han stikket fort ut at det var et handdyr. Og så spurte han spørsmålet, er det førsteføtte? Er det det første handdyr som kom ut av sin mor? Og så var det nummer tre, er det feilfritt? Og da gikk han saumfarte det altså. Og hvis han fant noe som ikke var bra på det dyret, så sa han, sorry, kan ikke ta imot det, du må gå. Det er ikke bra nok. Måten tusla går å finne et nytt offer som var fullkomment, som var feilfritt, uten feil. Og da, når presten hadde gjort det, så la han hendene på dyret, og så ble dette dyret en stedfortreder, det vil si at dette dyret, det er helt fantastisk, dette dyret tok da synderen, altså denne jødens sted, og så ble hans skyld, hans synd, hans urettferdighet overført til dette dyret. Det er helt rått. Så dette feilfri dyret, som kanskje sikkert ikke hadde gjort så veldig mye feil, fikk nå all skyld, all straff, alt det ble overført til dette, hva si, troskyldige dyret. Kanskje det var et lam, kanskje det var en okse. Alt dette ble overført der. Og så måtte dette, skal vi si at dette dyret er et lam, da, så ble dette troskyldige, herlige, nydelige, feilfrie lammet ble lagt på et alter. Det hadde ikke gjort noe gærent. Og så gikk kniven over strupen, og blodet rant i strie strømmer. Og det måtte gi sitt liv for noe den aldri hadde gjort. Og der sto synderen tilbake i den gamle pakt. Og gjennom offeret som presten gjorde innenfor den levende Gud, så kom dette blodet fra dette dyret. Og da sa Gud, gjennom dette offeret fra dette handdyret, førstefødt, feilfrie, så kan syndene til denne synderen dekkes. Da kom dette blodet og dekte syndene for dette mennesket. Det er jo helt fantastisk. Men syndeskylden og alt det andre som følger med, det kunne fortsatt bæres der. Det var det ikke gjort noe med. Men selve synden som var utført, den urettferdige handlingen, hadde et feilfritt dyr gått inn i stedet og tatt for synderen. Og da er det en ting som jeg har bitt meg merke i, som jeg synes er fantastisk herlig og befriende. Det var at når den som skulle ofre for sine synder, kom fram med en kvige eller en, hva det var, de hadde et offerdyr der, så ville det naturlig være at presten begynte å spørre synderen, hva har du gjort? Hvordan gjorde du det? Hvor lenge har du gjort det? Hvordan funket dette her? Altså det naturlige ville være at han ville uteksaminere synderen og stille han til veggs. Hva er det du har funnet på? Hva er det du har gjort? Nå må dette lammet dø for alt. Altså, presten saumfarte ikke synderen, han samførte offeret. Hva var det som var viktig for presten? Det var offeret. At det var feilfritt. At det var førstefødt. At det var et handdyr. Det var viktig for presten. Det står ikke noe særlig om han som satte kom inn i skrifterommet med meg nå, så får du skrifte for alt det gjerne du har gjort. Han var ikke opptatt kun av en ting, det var, det et feilfritt offer? Nå begynner jeg å nærme meg. Om du en god detektiv nå, så skjønner du hvor jeg skal henne. For presten visste jo allerede at synderen hadde jo syndet. Synderen var i utgangspunktet fortapt, ikke sant? Det eneste spørsmålet som var av betydning var om offeret var uten mangler og kunne aksepteres. Yes. Og vet du hva? Gud akkurat den samme i dag. Hans hellighet krever fortsatt det her ultimate offeret. Men tenk, om vi begår en synd, så vil ikke Gud først og fremst begynne å undersøke om hvor sterk synden vår er, hvor den kom fra, hvor lenge, og så videre og så videre. For Gud en synd uansett. Det han vil gjøre på akkurat samme måte som presten gjorde i det gamle testamentet, den gamle pakt. Han vil undersøke ditt og mitt offer. Og vet du hva vårt offerlam heter? Han heter jo Jesus. Jeg synes det så fantastisk. Bare den her enkle sannheten. At Gud driver ikke liksom og begynner å herje med oss og prøver å forbedre oss på den måten. Han har gitt oss mange andre midler for det. Men det Gud opptatt av, det hva med ditt og mitt offer? Og så kommer jo Jesus inn som et stedfortredende offer for deg og meg. Førstefødt, hankjønn, lyteløst, feilfritt. Halleluja. Og fordi han ikke var en sau eller en kvige, men fordi at han var et menneske skapt i Guds bilde og var deg og meg lik. Og fordi han ikke hadde noen blodslinje til Adam, men hadde et evig hellig blod i seg. Og dette blodet hadde han igjennom sine leveår ikke skitnet til på noen måte. Han levde et hellig og feilfritt liv. Halleluja. Halleluja. Så derfor når du og jeg denne som har begått feil, mistak, bomma på målet, gjort synd, så går Gud alltid til offer og sier, hvordan står det til med ditt offer, Runar? Vet du hva, så kan jeg henvise til Jesus. For han mitt offerlam. Amen. Halleluja. Og da ser Gud, la meg undersøke dette offeret, Runar. Jeg veldig nøye fordi en hellig Gud. Og jeg kan bare forholde meg til hellighet, Runar. Og jeg kan bare forholde meg til deg som en hellig menneske og som person. Jeg kan ikke forholde meg til deg om ikke du helliget. Og så begynner han å undersøke Jesu offer. Og så finner han ingen feil. Han finner alt av fullkomment. Og derfor så var Jesu offer det evige, fullkomne, perfekte offeret for alle evigheter. Halleluja. Og du skjønner at den takknemligheten for Jesu offer, den blir enda mye sterkere når du begynner å lete i det gamle testamentet, og du begynner å skjønne hvem Gud virkelig er. For Gud en hellig Gud. Og det står at syndens lønn døden. Derfor måtte dyret betale lønnen for min synd, eller for jødenes synd. Det måtte betale lønn, det var døden, det måtte dø. På samme måte så måtte Jesus betale min lønn for min synd. Det var død. Men i stedet for at døden rammet meg, så rammet det Jesus. Dette enkel ABC-kristendom, men vi trenger å høre det. For det så vidunderlig start, for med en gang synden blir begått, så går Gud rett til offret. Og han sjekker det med en gang, og han finner det. Det et hellig, evig, feilfritt offer. Og gjennom det offret, så blir du og jeg erklært hellige og rettferdige. En gang for alle. Vet du hva, dette er et seiersbudskap. Altså, må den poletten trille ned. Vi skulle trille rundt, altså. Når vi får høre et sånt frigjørende, fantastisk budskap. Men jeg tror mange ganger vi har blitt litt fattige, fordi at vi bare har hørt, Jesus han offret alt for deg. Men begynn å lese hva det innebærer, hva det betyr. Les Hebreerbrevet, les 3. Mosebok. Gå inn og undersøk virkelig. Vet du blir så takknemlig at du bare hele hjertet ditt sprenges når du ser hva Jesus har gjort for deg. hur fortapte vi hade varit utan Jesus. Tänk, vart år måste de göra den samma proceduren. Vart år måste det samma ske på försoningsdagen, på lövhyttefesten, när de gick in där, enten vi var i tabernakel eller när de var där i templet då, och lövhyttefesten då i templet där, så måste yppersteprästen en gång för alla göra detta för sig själv, måste stänka blodet på allt i på paxarken i det allra heligaste, och han måste offra det inför den levande Gud. Är du glad att du släpper att göra det? Jesus, ditt och mitt offerlam. Johannes 1:29. Dagen efter ser han Jesus komma gående mot sig, där Johannes. Och han säger, se Guds lam som bär bort världens synd. Se Guds lam som bär bort världens synd. Jesus bar vår synd. Och han bar den bort. Och akkurat samma, ska jag gå in i det. Akkurat samma som syndebocken i den gamla pakt. Hvor de hade två bokar, hvor de la hånda också på den ene syndeboken och sände dem ut i ödemarken, bort med syndene. Och siden Jesus fortsatt är perfekt och fullkomment, så har du och jag vår sak i orden med Gud. Hele tiden, dere. För det står i Hebreerne 10, får vi ett offer, har han för all evighet, hör nu, ett offer. För all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Alltså, vid ett offer i alla evigheter har du och jag blivit gjort fullkomne. För vi vid Jesu Kristi blod har blivit helliget. För hvis ikke vi hade blivit helliget, så kunde vi inte haft relation. Vi kunde inte haft kontakt. Vi kunde inte haft intimitet med Gud. För han kan bara förhålla sig till helighet. Så Jesu helighet blir vår helighet. Och så den helige ånd vittne för oss om detta. Först säger han, detta är pakten jag vill sluta med dem i dagar som kommer, säger Herren. Jag vill lägga mina lovbud i deras hjärta och skriva dem i deras sinn. Och så jag vill inte längre, och så kommer det här. Det här är helt rått. Jag kan nästan inte, alltså jag må bara tro det, jag klarar inte att förstå det. Jag vill inte längre huske syndene deras och all deras urätt eller lovbrut. Är det möjligt? Alltså här är en Guds bestämmelse. Och jag vill inte längre huske syndene deras och all deras urätt och lovbrut. Jag tänker, tänk på alla kristna som kommer in och minner Gud på något han inte längre husker. En ting har jag lärt mig någon gång, så är det gott att bara tio. Det är så gott, för du går och minner Gud på något han inte vet något om. Och så går du, många med kristna går så under fördömelse och förkastelse och nederlag och det vet inte det ena och det andra, och håller på och jobba med något som Jesus aldrig har tagit ett uppgör med och som Gud har bestämt sig för att han glömmer det för evigt. Så jag vet att den dagen jag kommer till himlen och ska se episoder från mitt liv, om det så skulle vara, så är det något som är erased, det är något som är slettat, det är något som inte kommer att bli synlig på den skärmen, för han kastade tillbaka sig i förglömselen, sa vi sang den, han kastade alla mina synder bak sin rygg, han ser dem aldrig mer. Det är inte en barnesöndagsskolesang, det är en verklighet. Skulle stått och synge det här allesammen, för jag upplever att vi tror det nästan inte är sant. Du skulle stått med barna sån, han ser dem aldrig mer, han ser dem aldrig mer. Det tror vi inte helt på, vi som är vuxna. Men det borde vi tro på alltså. Var står det vidare då? Det är där det står, vi kan komma med frimodighet inför nådens trone. Det är ju därför vi kan komma, för Gud är helt glömt. Allt det gärna, han ser bara ett helig människa genom Jesu försoningsverk på Golgata kors. Han ser offre och han ser ett helig människa som kommer där. Därför kan vi ha frimodighet. Åh, tack och lov för det alltså. Och så kommer det något vidunderligt. Men der det er tilgivelse for syndene, hva kommer det da? Trengs det ikke lenger noe offer for synd? Skjønner du? Og her kommer vi kristne inn. Vi slakter jo ikke kalver og sauer og duer. Men vi driver med våre lille små offertjenester for å prøve å blidgjøre og tilfredsstille en Gud. Ikke sant? For vi tror ikke det er så bra som det står. Men det står tilgivelse. Altså, og der står det. Det begynner med for all evighet gjort den fullkomne som blir helliget. Det er det det begynner med. Så står det, der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Offeret er allerede gitt. Er ikke det befriende av dere? Halleluja! Det er det som er det. Altså, tenk hvilken pakt vi har kommet inn i. Tenk hvilket forhold til Gud vi har kommet inn i. Vi som var syndere har blitt helliget gjennom Jesu fullbrakte verk og forsoningsoffer på Golgata kors. For da kommer det som jeg sier, så har vi da søsken, på grunn av alt dette, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Du skjønner, hvis ikke du har tro for det, om ikke du ser deg, så blir kristne stående ute i forgården med lua i handen og bare tenker om jeg bare kunne, om jeg var bra nok, om det kunne, ja. Men det er på grunn av hva Jesus har gjort alt dette før, så kan vi med frimodighet ved Jesu blod gå like inn i helligdommen. Da er det ikke 7-8 steg, 4 nøkler, 8 bekjennelser, trosbekjennelser, krabbe på kneet, skjære seg med kniver og la seg korsfeste. Det trengs ikke lenger noe offer for synd. Det er gjort en gang for alle evigheter. Det er så herlig dette her også. Inn i helligdommen dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Dette er så herlig. Og den 14. januar så skal jeg preke på tabernaklet. Klokka 6. Hjertelig velkommen til å være med og stå der. Jeg har fått en preken til det møtet allerede. Det har noe med dette å gjøre. Og fordi at jeg fikk en forespørsel fra tabernaklet, og da skal de ha et sånt annerledes møte en gang i måneden på kvelden. De har formiddag, og så har de også kveldsmøte, men der skal de ha fokus på lovsang og tilbedelse. Og der har jeg fått en preken som er, jeg har prekt den preken her, men det er en helt annen vinkling på den prekena. For jeg pratet om at ikke vi er under loven. Dette her kommer til å være en preken, tror jeg da, jeg er åpen for Gud, hvor vi skal få lov til å gå fra forgården, historien inn i det helligste, og direkte inn i helligdommen i det aller helligste. For det er så mange kristne som stopper langs den ruta der og kommer aldri inn i det fellesskapet som it's meant to be. Der hvor vi er ment å være. Og djevelen går rundt og lurer oss hele tiden og sier, det er ikke for deg. Du må bruke 100 ting og 100 timer på å rense deg og vaske deg og bli bra nok og lese nok og be nok og alt dette her. Og det er jo akkurat når vi kommer inn i helligdommen. Hvor vi kan få lov til å få alt det der andre i tillegg, ikke sant? Det er en hemmelighet, dere. Vi kommer inn i helligdommen, ikke noe på grunn av vårt eget, bare ved Jesu blod. Han som bare knuste skillelinje. Han som bare åpnet dette forhenget, det står her, ikke sant? Så vi kan gå gjennom, inn i helligdommen, gjennom forhenget. Vet du hva? Det forhenget er ikke lenger en stor, tykk gardin. Dette forhenget er Jesu kropp, dere. Halleluja. Glory Jesus! Han er porten inn i helligdommen. Straffen for synd og urett lå Gud ramme offeret. Det var offeret som måtte bøte og gi livet. Derfor måtte Jesus gi sitt liv. Hebreerne 9,12, jeg skal avslutte med det. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen. En gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Halleluja. Åh, i den helligdommen så er det ikke blod av kalver og kviger og lam. Der er det bare ett blod. Et evig offerblod av Jesus Kristus. Han er din og min øverste prest. En øverste prest som har med lidenhet med oss. Fordi han selv ble menneske og ga avkall. Tok en tjenerskikkelse. Og ble et offerlam. Han ble et offerlam, dere. Takker deg, Jesus. Åh. Å, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Det er veldig godt når vi kan ha vår frimodighet i Gud og ikke oss selv. Vi kan ha vår frimodighet i Jesus. Det er noe helt annet. Ikke regne med oss selv. Vi er døde fra oss selv. Det nye livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på ham. Det er hans liv i og gjennom meg. Å, takk Herre for at ikke jeg kan legge mer ved på det bålet du allerede har tent, Herre. Jeg kan ikke offre noe annet, Herre. En hjertes lovprisning og takk innfor deg. Lovprisningens offer innfor deg, Herre. Å få tilbe deg i helligdommen. I det aller helligste Gud. Innfor din trone. Innfor ditt ansikt, høyeste Gud. Fordi jeg er blitt helliget gjennom Jesu blod og hans soningsoffer for meg på Golgata kors. Og det er ikke bare et munnhell, men det er den dypeste, sterkeste sannhet. Å, Herre, du er ikke ute etter mer offer, Herre. Å, offeraltrene, de har stillnet Gud. Det er ikke lenger breking og rauting, Herre. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. En ny pakt i ditt blod, Jesus. Skal vi bare reise oss opp her på slutten av denne andre juledagen? Vi begynte med et lite Jesusbarn. Og vi endte opp med et fullkomment offerlam. Vi har takket veldig mye denne jula. Vi har takket for veldig mange presanger. Vi har takket for mye god mat. Vi har takket for mye godt fellesskap. Kan ikke lovsangen bare komme opp også? Vi har takket for veldig mye. Men jeg tenker den største... Og den dypeste takken, den kan vi få lov til å gi til Jesus i formiddag. Hadde ikke vært hverken jul, påske eller pinse, om ikke han hadde kommet og tatt på seg en tjenerskikkelse. Og valgte å bli født som et lite guttebarn, som et menneske lik deg og meg, tok på seg en tjenerskikkelse, fornedret seg inntil døden på korset. Du ropte i Getsemane, Jesus. Der du svettet blod. Skje ikke min vilje, men skje din, Herre. Skje din vilje, Fader. I dine hender overlater jeg min ånd. Å, Herre, din hellighet og din rettferdighet krevde et fullkomment offer. Og du offret. Du tok ikke det nest beste, Herre. Du tok ikke en engel og sendte, Herre. Men du tok det beste du hadde. Det ypperste. Det sterkeste. Det varmeste. Det mest kjærlighetsfulle. Du valgte å gi din egen sønn. Du ga ditt beste, Gud. Fordi du visste det var bare det som dugde for oss. Å, Jesus. Vi som var syndere og langt borte fra deg, Gud. Uten håp i denne verden. som var så langt borte, så håpløse tilfeller. I kjærlighet så valgte du å sende og gi ditt offer, Herre. Det var jo vi som skulle bare offre og offre og offre. Men du i din kjærlighet ville gi oss det beste offer av alle. Du ville bare si til oss, dere har ingenting å stille opp med, dere kan ikke klare. Det funker ikke. Dere er skrøpelige. Du inngikk en pakt på Sinai fjellet, Herre. Og du bare overbeviste oss om, Herre, at vi klarer ikke å hamle opp med vår egen synd og tilkortkommenhet og udugelighet. Vi bare så oss fortapte, Herre. Vi klarte dette. Og vi som var uten lov, Gud, vi så også heller at vi var fortapte. Vi klarte ikke dette. Vår samvittighet talte og sa dette er umulig. Vi kjente på syndeskylden, og vi kjente på byrden og straffen som lå på oss, Gud. Og her sto vi, Herre, og visste hverken ut eller inn. Da valgte du i din tid, Herre, å gi et feilfritt førstefødt, en mann, en gutt, og det beste feilfrie du hadde i din himmel. Derfor måtte du sende din sønn, Gud. Å, Jesus. Takk, Jesus, for at du valgte denne fornedrelsens vei, denne lydighetens vei, denne pinselens vei. Verden, de bare har fokuset på deg, Jesus, som dette nydelige lille guttebarnet. Men Jesus, vi vil ha hele historien om deg. Vi vil ha hele ditt liv. Vi vil ha din fødsel, men vi vil også ha din død. Vi vil ha, Herre, den dagen du vandret med dine disipler, men vi vil også ha din oppstandelse, Jesus. Vi vil ha hele pakka av dette pakten som du har gjort. Å, Jesus, vi står her i formiddag med en sånn enorm takknemlighet. Ingen takknemlighetsgjeld, Herre, men bare en takknemlighet i våre hjerter. For gjelden er betalt. Det er ingen gjeld lenger. Vi står til deg ansvarlig innfor deg, Herre. Jesus, du var vår løsepenge. Du kjøpte oss fri fra dette slaveriet. Vi skjønner det ikke i våre hoder, Gud, men vi kjenner det i våre hjerte. Og der er du nå, Herre, vår ypperste prest innenfor Gud Fader. Og du har ikke stoppet opp, Herre, Herre Jesus. Men du lever av å gå i forbønn for oss akkurat nå. Du gjør prestetjeneste i tronerommet fortsatt, Jesus. Og ditt levende blod er der for oss innenfor Faderen. Og ditt blod, Herre, det har en stemme. Det bare taler vår sak. Ditt blod, det snakker til Gud i himmelen akkurat nå. Og det taler rettferdig, verdig, hellig. Over hver eneste en av oss så taler dette offerblodet akkurat det samme. Hellig, feilfri, verdig. Å, Jesus. Å, hva annet kan vi enn bare å elske deg, Gud? Det er vår takkesang, Herre. Halleluja. Takk, Jesus. Takknemlighet din for deg. Å, Jesus. Vår største takk den går til deg, Gud. Halleluja. Halleluja. vi takker deg, kjære Jesus. Takk, Jesus. Du alt for oss. Jesus. Takk, takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, takk, Jesus. Takk, takk, Jesus.
Jeg vil bare takke, jeg vil bare takke deg.
Der står vi nå, i enkel tro og med frimodighet og tillit til Gud, at vi helliget i sannheten av det ord som talt og det blod som gitt. Og når vi står nå og takker og synger inn for den levende Gud, så det ingen avstand, det ingen vegg, det ingen skilde. Halleluja. Når vi synger nå, så står vi på jorda. Men vår ånd og vårt hjerte og vår tilbedelse like innenfor Faderen. Nå skal du med enkel tro bare si til deg selv: jeg vil være i helligdommen og forløse min takk akkurat nå. Med stor T innenfor den levende Gud. Uverdig i meg selv, men verdig i Jesus Kristus. Som en konge og som en prest vil jeg gi mitt lovprisningsoffer av takken for ham i dag. For det finnes ikke noe mer offer når synden sonet og gjelden og skylden betalt. Og derfor kan vi med frimodighet og i frihet på grunn av Jesus komme inn i det aller helligste og synge til ham og se ham inn i øynene og ta imot hans kjærlighet, hans kraft og nåde akkurat nå.